So if I could have a quick reaction to the game and how this leaves Latvia in its effort to reach the quarterfinal.
I think there was nothing special from that team. They're a good team, good skaters, good shooters, but I think we just how do you say it? Fuck it up in our zone a little bit, and they used that and scored a couple goals. That's it.
How you recover from this to keep pushing towards the quarterfinal place that you're looking for?
I think you just have to regroup. I mean, it's a quick process. We place a group in what 10, 12 days. So we play another game tomorrow, and we know how important these games are for us. So just get a meal in, get a good sleep, and get back. I mean, we can't really look in the past, and be ready for tomorrow.
Hi, I just wanted to ask both of you, and today has been reported that there will be audience starting on Tuesday. How important is it for Team Latvia?
It's huge. Obviously, that's news for me. I didn't really know. But that's good that we can get some fans in. Obviously, we're playing home, so we still feel it outside the rink. But just to get some noise and get some fans in the building will be a huge energy boost for us. I think it's just going to be, it's just going to be a privilege for us. So.
Ja drīkst tad abiem jautājums. Tikko jau angliski izteicāties, no 1. jūnija atļauts skatītāji arī arēnā Rīga, mazliet vairāk par 2000. Nu, ko tas nozīmēs Latvijai pēdējā spēlē? Protams, līdz tam vēl ir spēles, bet tomēr 1. jūnijas 2000 fani, cik tas ļoti varētu nākt par labu? Paldies!
Ja kur skatītāji būtu labi priekš mums, tas mums tiešām, tā kā arī Kristians teica, ka tas mums būs tāda papildus enerģija dos, un kā nekā mēs esam mājās un gribas izbaudīt arī to atmosfēru arī mums spēlētājiem. Tad kārtīgi čempionāta atmosfēra, kad ir tribīnes mūsējie un kas mums stāv aiz muguras.
Jā, es daudz nevedošu, kad neko pielikt, bet jā, no 1. jūnija, droši vien mēs, manuprāt, spēlējam pēdējo spēlu grupā, tad tieši tas, es domāju, ka tā arī, visas spēles ir ļoti svarīgas, bet es domāju, ka pārstrā vienmēr tās pēdējās vienmēr, kur pēdējās tās grupā, kur vienmēr ir vairāk enerģijas, ir vajadzīgs, tā kā tas ir viennozīmīgi ļoti forši, ka mēs dabūsim vismaz 2000 cilvēku skatīties mūsu spēli un atbalstīt.
Pirmajos divos periodos izskatījās vismaz no augšas, ka amerikāņi bija ātrāki, trešajā tā vairs neizskatījāties. Jūs varētu tam piekrist, vai tas tiešām bija mīnus Latvijai, ka amerikāņi bija ātrāki? Kā jums likās laukumā?
Mēs zinājām, ka viņi ātri komanda, es domāju, ka viņi baigi neko neašķirās ātrumā ar kanādiešiem un spēles stilā arī, es domāju, nekas baigi tur viņiem nemainās. Ja? Viss tā parās lielākā daļa no NHL un... Bet, es nezinu, man pēc tā baigi neizietu to, ka viņi būtu galsties ātrāk mūsiem vai ne, bet, varbūt jūs no malas slāvāk redzams, bet es domāju, ka spēlēm diezgan līdzīgi, un ka trešajā periodā, kā tu arī pats minēji, ka mēs bišķi vairāk, laikam, arī dominējām arī.
Jautājums Kristiānam. Amerikāņi, ja ne visi, bet liela daļa uzbrucēja salīdzinoši maz augumā, bet ļoti lien uz vārtiem, reizēm pat divatā. Tas vienkārši ir tas amerikāņu NHL, AHL hokejs, ar ko tu arī ikdienā klubā spēlējot saskaries, un vai bijāt gaidījuši, ka arī šodien būs aizsardzībā vairāk jāapstrādā tieši uz vārtu priekšu?
Protams, ļoti labi zinām, ka tas hokejs ir Ziemeļa Amerikā, par kanādiešiem arī spēlējām, kanādieši varbūt bija drusiņu lielāki, bet... Ne, amerikāņi ļoti ātri, daudz metiens meta no zilās līnijas un gājas vārdu priekšu, protams, kad ir salīdzinoši grūti, bet es domāju, ka mēs nebijām sliktāki, nebija viņi arī daudz pārāk par mums. Tikai es domāju, ka cīņa jau bija laba, cīnījāmies visi, devām visu, ko varējām, tīri atdevām tikai varbūt tādas mēsmukos gols. Varbūt, ko varējām nospēlēt labāk, bet atbildēt tad, ja stāv jautājumu, tad gaidījām, gatavojāmies, neizdevās, bet jākstās tālāk.
Kristian, kas būtu tā labā vai vairākas labās lietas, ko no šī mača paņemt nākamajam?
Es domāju, ka vienkārši mums ir, tā teikt, jāsaprot to, ka mēs varam cīnīties ar kur komandu. Domāju, ka mēs esam to līdz šim salīdzinoši pierādījuši, ka mēs varam spēlēt ar jebkuru, lai arī kas nāktu pretī. Mums arī ir divas rokas, divas kājas, tā kā nav nekas tāds baigi īpaši viņiem. Tāpēc es domāju, ka mums vienkārši jābūt bišķiņ pārliecinātākiem par sevi, ko mēs varam izdarīt, ko mēs varam izdarīt šajā turnīrā un ko mēs par esam spējīgi izdarīt.